на хвалі ночної свободи. У Мінську 23-я година, у Празькій студії далі В'ячеслав Ракіцький. У наступної півгодини ви ще почуєте передачу «Громадський редактор». Гэта досліди наших кореспондентаў на заказ грамадскага рэдактара тыдня, моладзевага актывіста Франа Кавячоркі. Але ж перша навіны. І пачну з беларускіх падзеяў. Беларусь адклікала для кансультацыі ў свайго амбасадара з Вашынгтону і рэкамендавала, каб амбасадар ЗША ў Менску Карен Стюарт пакінула Беларусь. Міністэрства замежных справаў Беларусі заявіла, што гэта зроблена ў адказ на новыя санкцыі ЗША супраць кампаніі «Белнафтахім». Пресавы сакратар Белого дому Гордан Джандра назваў рашэнне Беларусі неаправданым і заявіў, што яно толькі надалей ізалюе Беларусь ад Еўропы. Пазней прадстаўнік Дзярждэпартамента ЗША Том Кейсі заявіў, што Карен Стюарт застанецца ў Менску, той час як Дзярждэпартамент будзе сачыць за сітуацыяй. Ён падкрэсліў, што для Злучаных Штатаў вельмі важна мець амбасаду ў Менску і мець прадстаўніцтва на высокім дыпламатычным узроўні дзеля вырашэння з беларускімі ўладамі шэрагу праблемаў. Сёння ў Брюсэлі намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі, камісар Еўразвязу ў знешніх сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер падпісалі спецыяльную дамову аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі. Амерыканскі камітэт абароны журналістаў звярнуўся да Александра Лукашэнкі спыніць ціск на недзяржаўную прэсу. Следчы Маскоўскага раёну Менску Дмітры Разанка прыняў рашэнне пакінуць за кратамі віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. Савет міністраў Беларусі пашырыў пералік тавараў і паслугаў, кошты на якія не падлягаюць рэгістрацыі ў дзяржаўных органах і могуць быць адносна свабодныя. А зараз пра найважнейшыя падзеі дня ў свеце. Ваяўнікі Хамасу ўзялі на сябе адказнасць за напад на рэлігійную габрэйскую школу, выніку якога загінулі 8 вучняў. Прэзідэнт Іраку Джалял Талібані пачаў двухдзённы афіцыйны візіт у Турэччыну праз тыдзень пасля вайсковай аперацыі турэцкіх войскаў супраць курдскіх паўстанцаў у паўночным Іраку. Кіроўная сацыялістычная партыя Гішпаніі і найбуйнейшая апазіцыйная кансерватыўная партыя прыпынілі перадвыбарчую кампанію ў звязку з забойствам палітыка-сацыяліста. Парламенцкія выбары ў Гішпаніі прызначаныя на 9 сакавіка. Парламент Абхазіі звярнуўся да міжнароднай супольнасці з заклікам прызнаць незалежнасць Абхазіі ад Грузіі. За аналагічным заклікам раней выступіла паўднёвая Асетыя. Тым часам Фінляндыя сёння прызнала незалежнасць Косава. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны, наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны.
На этом тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў Франа Кавячорка. На заўтра, пасля 90-х угодкаў БНР, ён будзе святкаваць сваё 20-годдзе. У 2005-м скончыў падпольны нацыянальны гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Сябра Сойму і ў правай партыі БНР кіруе камісіяй па культуры. У аб'яднаных дэмакратычных сілах адказвае за працу ў інтэрнэце. З 2005 па 2008 вучыўся на факультэце журналістыкі БДУ, з трэцяга курса якога 18 лютага 2008 году пасля 15-суткавага арышту за нецэнзурную лаянку быў адлічаны нібыта за непаспяховасць. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня замовіў журналістам «Свабоду» падрыхтаваць тэматычную перадачу аб праблемах, якія найперш клапоцяць беларускае студэнцтва. Цяпер у 44 дзяржаўных і 12 недзяржаўных ВНУ навучаюцца блізу 400 тысячаў юнакоў і дзяўчат. Лічба ўражвае. Ці адпавядае колькасць і якасці навучання? Александр Лукашэнка заявіў, што неабходна развіваць тую адукацыю, якую мы атрымалі ў савецкую пару, калі ў нас была самая магутная і лепшая сістэма адукацыі ў свеце. Аднак ці не ёсць чапляне за пазаўчорашнія савецкія стандарты прыкметай кансерватызму? Ці паспявае беларуская вышэйшая школа гнутка рэагаваць на абнаўленне метадалогіі выкладання? Адказ на гэтае пытанне шукаў наш гарадзенскі корэспандэнт Міхал Карневіч.
Разважаючы пра змены ў методыцы выкладання, выкладчык гарадзенскага юрфака Ігар Кузьмініч узгадвае анекдот аб тым, як студэнты зыходзяць з лекцыі, застаўляючы заміж сабе ўключаныя дыктафоны, а прафесар уключае магнітафон з тэкстам сваёй лекцыі і таксама зыходзіць. Гэта азначае, са слоў Кузьмініча, што сутнасць працэса адукацыі засталася той самай. Адзінае, што са з'яўленнем інавацыйных тэхналогій зрабіць гэта можна іншымі метадамі.
Зараз все знаходзіцца на такой стадыі, што, у прынцыпе, па вялікаму рахунку, гэта толькі энтузіасты гэтым займаюцца. так? Люди, которым цікаво, особенные выкладчики, которые бачили где-нибудь вучились, присутствовали на неком тренингу альбо на семинаре.
И еще, на думку того ж Кузьмініча, главный тормоз введения инноваций у тем, что выкладчики должны быть сами подрихтованы до этого.
Бо гэта треба ведаць замежную мову, треба быць у курсе всіх падзеяў, которые адбываюцца на захадзе.
Наогул жа, са слоў Кузьмініча, сістэма адукацыі, якая існуе, не вельмі зацікаўлівае выкладчыка ўводзіць інавацыі. Але, як заўважае той самы Кузьмініч, ужо нельга ігнараваць інтэрнэт і іншыя тэхналогіі. Студэнты ж філалагічнага факультэта звяртаюць маю ўвагу на тое, што сучасныя інавацыі іх амаль не кранулі, і іх факультэт у гэтым сэнсе найбольш кансерватыўны.
Я николи не бачила мультимедийных подручников, нам их не давали, что было связано с компьютерами, это было на первом курсе, семестр информатика. Але там, літерально базовий узровень.
Я ще студенти звертають увагу на те, що многі з їх сябров наогул не мають у хаті комп'ютера. А коли їм доводиться працювати з інтернетом в університетських аудиторіях, то їм дозволяють користатися тільки певними сайтами, останнім їх обмежовують.
У нас некоторі сайти вогулі закрещені для студентів, тому що нельга тут заборонен заходить. Наприклад, коли глядять, що сайт рефератов використовується вельми часто, він забороняється.
Подводячи виніки нашого сумовля, викладчик Ігор Кузьміч згадує, що ніколи сам був студентом Городенського університету, і йому добре віддати ті зміни, які відбуваються у процесі методики викладання.
Істотно нічого не змінилося. Сама по собі система вищої едукації і едукації увогуле, вона вельми консервативна. Одне, що поступово починається неке слабе таке накерування на включення інтернету, комп'ютерних технологій у систему едукації. Але це все відбувається вельми повільно, вельми.
Пропоную прокоментувати цей сюжет нашому громадському редактору Франку Вячорку, якого, нагадаю, 3 тижні тому відлічили з 3-го курсу журфаку БДУ нібито за непоспіховість.
Навучання у Беларускому університеті – це навучання несамостойності. Здається, нам усе подносять на талерці, усі матеріали, усі правила, усі криниці, з якого ми повинні вибрати саме головне і тезісно це запомнити. Але з іншого боку, нам не дають можливості шукати. Нам задають ніяке завдання, і здається, у їм є тільки один правильний відказ. А це вже де-факто робить наше мислення запрограмованим тільки на одно, каб здогадатися, який ж відказ буде правильним. У білоруській системі едукації не рихтують спеціалістів, які зможуть розбиратися, шукати нове рішення. Рихтують таких кльонів, копій, професорів, докторів, які будуть переймати те, що вже є, і мануфактурно, фабрично, не використовуючи нових технологій, це саме реалізовувати. Акцент треба ставити на творчим розумінні, на практичному використанні навиків. Наша система едукації накерована на те, каб гадавати послухмяних, аднолькавых, верных гражданаў краіны, а не грамадзянаў, якія пазбаўленыя ўласнага меркавання і пазбаўленыя здольнасці творча і, самае галоўнае, самастойна падыходзіць да вырашэння праблемы.
Таким чином, поводле логіки Франа Кавячоркі, беларуская система адукації по-ранейшому скерованая на штамповку спеціалістаў-кльонаў, запрограмованих на однодумство, у тым ліку ідеологічнае. Однак навіть у савецкія часы у інститутах да універсітэтах хапала тых, хто аніяк не ўпісуўся ў падобныя рамкі. Журналіст «Свабоды» Сергій Астраўцоў атрымаў ад нашага грамадскага рэдактара заданне даследаваць, як успрымаюць выкладчыкі і аднагрупнікі тую меншасць, якую турбуе, напрыклад, абарона старой архітэктуры, лёс мовы, палітыка, нарэшце просто засяроджаных у сябе паэтаў-летуценнікаў.
Професор Алексей Петкевич некалькі дзесяцігоддзяў выкладае ў Гарадзенскім універсітэце імя Янкі Купалы на філалагічным факультэце.
Нормальные выкладчики, они повинны выделять студентов на экзамене у своих отношенных до их. Ну, а субъективно для себя он может приключать разницу помежу ими, тем больше некоторых, которые экстраординарными особливостями улучшаются, але только для своего особистого супереживания может это робить.
А вот конкретно, вот были у вас такие студенты, просто талиновитый поэт, але он не доучивая нечто, вы ведаете, что он пишет верши?
Ну, такие на протягу моих голосу выкладчиков было много, и талиновитые, которые не доучиваются. Конечно, были.
А какие знаки вы им ставили?
Я певную скидку роблю, влючуючи его одоренность у той или иной галине, и связанную с этим певную раскидность в его интересах, неумение засиродиться, неумение вовле воспринимать житие так, как воспринимаются другие. Так что приходится это влючивать.
Ян Габіс вучыцца ў аграрным універсітэце, але удзельнічае ў археалагічных раскопках. Ці не адчуваеш ты, што некаторыя это спрымаюць як нейкае дзівацтва?
Не, увогуле да гэтага ставіцца вельмі нармальна, хаця мала хто аб гэтым ведае. Тут больш, скажам бы так, і зрабіў ухіл менавіта на мову беларускую, таму што менавіта гэтым я і вылучаюся ў аграрным універсітэце. Там адзінкі студэнтаў размаўляюць на беларускай мове. А што датычыцца выкладчыкаў, то выкладчыкі да такіх людзей, напрыклад, як я, ставіцца вельмі прыязна, за выключэннем тых выкладчыкаў, которые маюць нейкае дачыненне да ідэалагічнай працы.
Вось ты сказаў, што ў аграрным універсітэце ты ледзьве не адзіны, хто размаўляе на беларускай мове. Як успрымаюць гэта асяроддзе студэнты?
А студэнцкае асяроддзе, ну, перш яны так трошкі дзіўна ставіліся, казалі, вось навошта табе гэта патрэбна, да што ты прыдурваешся, а цяпер ўжо звыкліся з гэтай з'явай, я не адчуваю ніякага дыскамфорту ад гэтага.
І апошні скажы, на каго ты вучышся?
Я вучуся на спецыяльнасці аграхіміі і глебазнаўства.
Харстіна Марчук удзельнічала ў леташняй кампаніі «Абаронім гародню». Яна навучаецца ў Купаласім універсітэце на філалагічным факультэце на 4-м курсе.
Мне, напэўна, пашэнціла, што за ўдзел у кампаніі наступства з боку ўлады, з боку універсітэта я не мела.
А вашы сябры падтрымалі вас ці не?
Безумоўна, сярод тых студэнтаў, якія навучаюцца разам са мной, былі людзі, на жаль, гэта меншасць, якія адгукаліся досыць актыўна на мае якбы прапановы, таксама прыняць удзел, распаўсюджваць газеты, хадзіць фатаграфаваць будынкі, вартаваць іх, прымаць удзел у акцыях.
То, што вы ўдзельнічаеце ў маладым фронце, праблемы стварала вам якісьці ці не?
Ну, моё сяброўства ў маладым фронце пэўны час зацікавіла камітэт дзяржаўнай бяспекі. Гэта было тады, калі была справа крымінальная пяці маладафронтаўцаў.
Выклікалі?
Яны прыходзілі ў дэканат на допыт. Я была выклікана ў якасці сведкі па той крымінальнай справе.
Сітуацыю каментуе грамадскі рэдактар тыдня Франак Вячорка.
Універсітэт прасякнуты духам канфармізму. Калі ты гаворыш па-беларуску, калі ты прыхільнік стылю эма, калі ты панк, рокер, металіст, хіпі і гэтак далей, ты проста не ўпісваешся ў гэтую стандартызаваную схему паслухмянага, добрага студэнта-выдатніка, камсамольца. Сёння кажуць БРСМ-аўца. Калідоры нашага журфаку нагадваюць лякарню, а пакоі буракамеры. Такія аднастайныя, пустынныя. Такое адчуванне, што і студэнцтва мусіць быць такое ж самае пустыннае і абыякавае да грамадскага жыцця, нібы ў лякарні. І калі выходзіш з універсітэта, ты адразу адчуваеш сябе чалавекам. У гэтым ёсць праблема канфармізму, які застаўся нам у спадчыну з савецкай школы.
Мы працягнем расказваць аб праблемах беларускага студэнцтва пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Беларусь адклікала свайго амбасадара са Злучаных Штатаў і парэкамендавала амбасадару ЗША ў Беларусі пакінуць краіну. У заяве Міністэрства замежных справаў Беларусі гаворыцца, што рашэнне адклікаць для кансультацыі амбасадара Міхаіла Хвастова было прынята ў звязку з увядзеннем дадатковых санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Прадстаўнік Белага дому Гордан Джондраў асудзіў рэкамендацыю Менску і назваў дзеянні беларускіх уладаў неапраўданымі і сказаў, што яны яшчэ больш ізалююць Беларусь ад аб'яднанай Еўропы. Сёння ў Брусэлі намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі і камісар Еўразвязу ў замежных сувязях Беніта Феррера-Вальнер падпісалі спецыяльную дамову аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі, выканаўчага органу Еўразвязу. Вяртанне Беларусі ў генеральную сістэму прэферэнцыі Еўразвязу можа адбыцца не раней за 2009 год пры самым аптымістычным раскладзе. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Андрэй Яўдаченка. Амерыканскі камітэт абароны журналістаў звярнуўся да Александра Лукашэнкі спыніць ціск на недзяржаўную прэсу.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Для мікрафона зноў Александр Улітёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня, актывістам БНФ Франакам Вячоркам. Праблемы беларускага студэнцтва. Нагадаю, падчас зімовай сесіі студэнт журфаку БДУ Франак Вячорка здаў першыя тры іспыты на выдатна. А потым яго затрымалі, абвінаваціўшы ў лаянцы, і далі 15 сутак арышту. Седзячы на акрэсціна, ён прапусціў два іспыты і два дні, калі можна было пераздаць нездадзенае. 31 студня Франак выйшаў на волю. Арышт кіраўніцтва факультэту за паважлівую прычыну не палічыла і прызначыла адмысловыя камісіі для прыёму іспыту. Паводле выкладчыкаў, што ўвайшлі туды, студэнт-апазіцыянер адказваў нездавальняюча і быў адлічаны. Што думаюць пра тую сітуацыю самі педагогі цяпер, калі жэрсці, як кажуць, прытухлі? Гаварыць з імі спрабавала наш корэспандэнт Юлія Рымашэўская.
Кіраўнік катедры Віктор Іўченкаў цалкам упэўнены ў сваёй праваце.
Студэнт не справіўся з заданнем на экзамене і атрымаў за гэта двойку. Калі ён не справіўся, на нуль ён справіўся ўвогуле з тэстам. Мы далі яму магчымасць яшчэ адказваць пытанні вусныя. Ён выцягнуў білет, і білет даволі просты. Дарэчы, першае пытанне яго ўвогуле пераносна значэнне слова тропы. І другое пытанне не цяжкае было. Сінтаксічная арганізацыя стылістычнай фігуры. Традыцыйныя пытанні, на якія трэцякурснік мог бы сказаць. На такое пытанне, чым адрозніваецца тропы стылістычных фігур. Чалавек, які займаецца год стылістыкай, каб не адказаў нават на такое элементарнае пытанне, ну пра што тады гаворка?
А гаворка пра тое, што каб Франак Вячорка не сядзеў суткі на акрэсціна падчас сесіі, то магчыма ягоныя веды ацанілі б вышэй. Вось меркаванне іншага выкладчыка журфаку на умовах ананімнасці.
Безумоўна, ён быў не горшым студэнтам з тых, хто здаў стылістыку. Гэта зразумела. А падставы, я думаю, што ў прынцыпе, як і любога выкладчыка, так і любога студэнта знайсці можна тысячу прычын. Гэта ўсё будзе паводле закона. Вось так людзі, прабачце, і мучаюцца сёння ва ўсёй сістэме адукацыі. У нас у тых, хто працуе там і ўсё гэта разумее, безумоўна, на душы таксама скрабуць кошкі.
Формулёўка «за акадэмічную непаспяховасць» у адносінах да заангажаваных у грамадска-палітычную дзейнасць студэнтаў шырока прымяняецца апошнім часам па ўсёй краіне. У Магілёве, напрыклад, пад яе падпаў Яўген Бойка, у Горках – Ігар Пажарыцкі, у Горадні – Кацярына Бычык. А Дмітра Жалезніченку з Гомелю і Кацярыну Салаўёву з Полоцку увогуле адлічалі двойчы. Аднак слухаем далей матэрыял Юліі Рымашэўскай.
Умовы ананімнасці майму суразмоўцу патрэбныя, каб пазбегнуць пераследу. Паводле яго, варта трымацца за месца нават у сітуацыі адсутнасці плюралізму думак на тым самым журфаку БДУ. Бо калі звольняць больш-менш вольнадумных выкладчыкаў, хто ж будзе казаць на занятках студэнтам праўду? А Лявон Барчэўскі, адзін са стваральнікаў беларускага ліцэю, вядомы педагог, лічыць, што адукацыйная сістэма краіны перажывае крызіс.
Як мне сказав один з викладчиків лінгвістичного університету, що каже, ми, в принципі, не виключаємо нікого по політичних мотивах. Я говорю, так а що ж ви не прийшли, хоча б характеристику в суд прислали б на чоловіка, щоб, ну, підтвердити, що він принамсі не лається матом, там, не зауважений був таким. То сказали, ну, так це ж уже буде увогуле невідомий який учинок громадський. Я не лічу, що це учинок великий громадський прислати характеристику. Відбувається некое таке збудлення крих всього нашого корпусу.
Прошу прокоментувати сюжет Юлії Машевської, нашого громадського редактора Франака Вячорку.
Тыя выкладчыкі, якія ўвайшлі ў камісіі, якія прымалі ў мяне іспыт пасля маёй адседкі на акрэсціна, яны ўсе былі маімі добрымі сябрамі. Гражына Паўлоўская, Уладзімір Капцаў, Ганна Басава. Я вельмі давяраў, я нават не мог дапусціць думкі, што яны мяне заваляць на гэтым іспыце. Магчыма, ім прыгразілі звальненнем, магчыма, праблемамі ў сям'і ці яшчэ нечым, але яны паслухмяныя, як толькі мне паставілі двойкі і тройкі, падпісалі гэтыя пратаколы. Мяне гэта надзіва ўразіла. Якія людзі розныя ў жыцці і на працы. Беларускі выкладчык, ён бездапаможны перад гэтаю сістэмаю. Варта дэкану запрасіць выкладчыка на дыван і сказаць, што ў цябе можа будуць праблемы з далейшаю працаю, як выкладчык адразу кідаецца ў паніку і гатовы падпісаць усё, што заўгодна. І гэта мяне вельмі палохае, таму што такія праблемы існуюць паўсюль, дзе начальства не абмежаванае ў сваёй уладзе. Вертыкаль ва ўніверсітэце – гэта копія вертыкалі ў дзяржаве.
Перспектыва заставацца сярод тых краінаў свету, якія маюць у структуры насельніцтва найбольшую долю асобу з вышэйшай адукацыяй, падаецца, не задавальняюць сённяшняе дзяржаўнае кіраўніцтва. Так, міністр адукацыі Александр Радзькоў недавно выказаўся ў тым пляне, што Беларусі зараз больш патрэбныя проста працоўныя рукі. Цытую, «Поспеху можна дабіцца і без вышэйшай адукацыі». А яе, маўляў, трэба зрабіць прарыгатывы хіба ці не адных толькі актывістаў БРСМ. І ўжо сёлета на шэраг папулярных сярод абітурыентаў спецыяльнасцяў уведзеныя адмысловыя прафесійна-псіхалагічныя сумоўя. Такія інавацыі, лічыць наш грамадскі рэдактар Франак Вячорка, абвастраюць адвечную праблему маладых. Дзе вучыцца? Дома ці за мяжой? Другі варыянт ужо выбралі тысячы маладых людзей. Асабліва паспрыяла гэтаму масавае навучанне ў еўрапейскіх ВНУ па праграме Каліноўскага, якая з'явілася адказам еўразвязу на масавыя рэпрэсіі рэжыму Лукашэнкі супраць дэмакратычна скіраваных студэнтаў. Тэму працягвае наш корэспандэнт Інна Студзінская.
У беларускіх студэнтаў ёсць зараз вельмі добры шанец атрымаць адукацыю за мяжой. Па праграме Каліноўскага моладзь вучыцца ў сямі еўрапейскіх краінах. Про принципи відбору розповідає старшиня фонду «Солідарність» Інна Кулій.
Це тільки два показники. Або сам молодий чоловік репресований, виключений з ВНУ, сидів у тюрмі, або підвергався обшукам, або його сім'я.
Перший набор на вучобу по програмі Каліновського пройшов літом 2006 року, коли після президентських виборів і площі шмат студентів було виключено з ВНУ, або по політичних мотивах їх би не взяли у білоруські навчальні установи. У 2006 році 239 молодих білорусів було накеровано вчитися за межу, каже Інна Кулій.
Саме тяжке все ж таки бути поза межами рідної країни, особливо для тих, які не можуть приїхати зворотно і вже амаль що два роки знаходяться на чужому. Не всі, звісно, проходять просто таке випробування.
Сергій Марчик вчиться уже два роки по програмі Каліновського у Варшавському університеті на факультеті права. Був виключений після президентських виборів 2006 року. Сергій каже, що спочатку у Польщі це правда було вельми тяжко. Мовний бар'єр, інші традиції, інша культура, без родних і сябрів. До того ж...
Тут потребується велика самостійність. Велика кількість часу перевіденого у бібліотеках, великий пошук додаткових матеріалів. І ось ця самостійність, вона в повному сенсі розбещує, ти перестаєш рихтуватися. Ось це була велізарна помилка більшості студентів, яких виключили.
Тут, до речі, нагадати, що Білорусь засталася єдиною країною у Європі, яка не долучилася до так званого Болонського процесу створення єдиної європейської едукаційної простори. Одна з умов цього – менавіта деідеалізація едукації. Пайсти на такий крок сучасні керівники держави упарто не жадають. А у виніку вищейша школа Білорусі покутує на якість викладання предмету, бо фактично нема обміну досвідом і досягненнями з заміжними ВНУ. Однак слухаємо далі матеріал Інни Студінської.
Перший набор показав, що не усі пройшли випробування на сталость. Некілька десятків відлічили за непоспіховість, некоторі самі кинули учобу. Тому, коли був другий набор, адмисловая комісія проводила сумов'я з претендентами. Набрали 79 чоловік, розповідає Інна Кулей.
Можливість навчання у університетах інших країн – це шанс, який дається молодому чоловіку. Але цей шанс на самій справі можуть не всі скористати, тому що не всі призвичайні вчитися стало витримувати. Отримлюють півтора, не всі.
Який шлюз чекає тих, хто отримає адукацію за межою? Чи вернуться вони, чи будуть запотребовані на родзімі? Інна Кулей настроєна оптимістично.
Прийде час, коли цей диплом буде користатися великою повагою. І молоді люди вернуться додому, бо у них будуть перспективи, і вони зможуть зладити своє життя тут. А де б ти не був, ти все ж таки чоловік другого сорту. Дома є дома, і своя родзіма греє.
А зараз черговий коментар громадського редактора тижня Франа Кавячорки, на замову якого і подиктована гетая передача.
Я не хочу нікуди з'їжджати. І нікуди не з'їду, покуль змогу вчитися тут. Будучи в ліцеї, я мог з'їхати у Норвегію, Італію, Польщу, Чехію, Швецію, у добрі університети вчитися. Але тоді я чув, що треба бути тут. Я не кривдюся на своїх сябров, колегу, коли вони з'їжджали. Махчима, це був їхній вибір. Махчима, так буде лепш для Білорусі. Але коли тебе виключають з університету, нечакано і безпардонно, ти знову здаєшся питанням, а що ти можеш тут змінити? І тут кожен мусить вибирати сам. Коли ти у силах, без відпочинку, без перепинку, змагатися і йти до своєї мети, і коли це мета переміни Білорусі, то залишайся у Білорусі і змагайся. Коли ти не можеш змінити, коли цей темп занадто для тебе жорсткий, то єсть повучися і вернися сюди со здоровой, розумною головою будувати нову Білорусь.
У 2007 році за активну політичну діяльність білоруських ПНУ відлічили коли 40 студентів. Сьоліта уже 6. Льос ще двох молодих людей вирішається якраз гетими днями. Ці відчувають вони підтримку з боку одногрупників, студентів інших університетів, інститутів. Коли і як проявляється солідарність білоруських студентів? Отказы на это питание шукал могилевский корреспондент «Свободы» Олесь Осипцов.
Что теперешние могилевские студенты думают про эту самую солидарность? Студента у питания корреспондента «Свободы» крыху сбянтежили.
Конечно, бывает, что абсолютно поддерживают все и пойдут до конца, но это так не всегда.
Денежская солидарность? Новый вопрос задается. Люди, которые в общежитии живут, допустим, пятые и первые курсы, все друг другу помогают. Если что-нибудь понадобится кому-нибудь, пожалуйста.
В любом случае она есть, это однозначно, иначе самого понятия не было.
Ігоря Поражицького 2 тижні тому адлічили з Городської сільськогосподарчої академії. Хлопець редагує газету «Студентський городок», збирав підписи супроць будівництва у Городському районі атомної електростанції. По ягоним адлічинні громадські активісти провели на території академії акцію протесту. У ній, однак, не удільничали студенти.
Как бы же конкретно подтримливали, полностью таких нема. Многие студенты звезды, потому что им тяжко працевать. Они такие все забитые, не хочет ничего грабить, кроме пива пить. Треба лидер серед молоді. И треба классная организация, самостоятельная и незалежная.
Управками студентов городской академии переконанная, что солидарность между студентами есть. А ці бувають випадки, коли студенти солідарно виступають супроць адлічення свого товариша з академії?
Поки що у нас адлічують за ті вчинки, які не підтримують абсолютно більшість наших студентів. Коли група не підтримує свого одногрупника, це вже значить тим, що його вчинок не вельми такий тяжкий, так як відлічують.
Розтлумачили свободі управками студентів академії. Серед підставів для адлічення з академії управками назвали хуліганство, п'янство, де непоспяховость. Менавіта праз нездовольняючую нібито непоспяховость з академії адлічили Ігоря Поражинського. Летось у осінь з Могилевського державного університету ім'я Куляшова збиралися адлічити студента, керівника молодєвої суполки Незалежного профсоюзу Ради електронної промисловості Станіслава Ковалєвського. Однак зворот керівника профсоюзу Олександра Бухвостова до ректора університету перешкодив наміру адлічити Ковалєвського. Що думає Станислав Ковалевский про солидарность студентов с уластного досвиду.
Солидарность такой можно чекать только от этих людей, где сами ведут, что это. Случайно студенты, и ныне быстро позиции, вот вам так и треба. Что мы зробим? Мы ничего не зробим.
Засновальник первой у Беларуси легальной студентской организации заединочение белорусских студентов Олесь Михалевич. Ён перакананы, студентская солидарность была, есть и будет. Однако есть и завышенные чаканні ад яе.
Студенты – это дети звычайных громадян Беларуси. И покольки у их бачков есть боязь всего, то она есть у студентов. На жаль, тому некие формальные открытые проявы солидарности по курсу Беларуси з'ява не вельми часто.
Прошу прокоментовать гэты сюжет громадского редактора тыдня, активиста партии БНФ Франка Вячорку. Недавно его отличили с третьего курса журфаку БДУ за небыто академичную непоспяховость. А я, Александр Улетенок, развитываюся с вами. Сустренимся простый день.
Як прадпрымальники были обураныя указа номер 760, так и студентство мусить быть обуранное альбо неким рашэннем, альбо неким указом. Але студентская солидарность у Беларуси все одно мае место. И она еще в зародковым стане. Пройдет год-два, и студентство отчуя, что своих треба баранить. Студентство, молодь у целом, школьная молодь, будут менять Беларусь. Это те люди, которые не могут жить при диктатуре, которые не хотят жить при диктатуре и готовы протестовать. Студентство сделало первый крок, вышло на площадь. Те, кто подпали под репрессии, отримали великую громадскую и моральную поддержку как с боку студентства, как с боку молоди, так и с боку всех белорусов. Я верю, что студентство выстолее и станет флагманом белорусских переменов.
Грамадскім рэдактарам гэтага тыдня быў кіраўнік культурнай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. Шаноўныя слухачы,
запішыце, калі ласка, на шымпалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілягерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20-й гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілягерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Выбирайте свободу.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 23.30 у Пражской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Беларусь откликала для консультации у своего амбассадора из Вашингтону и рекомендовала, как амбассадорка США в Менску Карен Стюарт покинула Беларусь. Министерство замежных справ Беларуси заявило, что это сделано в отказ на новые санкции США супроть компании «Белнафтахим». Прессовый секретарь Белого дома Гордон Джондра назвал решение Беларуси неоправданным и заявил, что оно только надалей изолюет Беларусь от Европы. Представник Держдепартаменту США Том Кейси заявил, что Карен Стюарт застанется в Менску, покуль Держдепартамент будет анализовать ситуацию. Он подкреслил, что для Злученных Штатов вельми важно иметь амбассаду в Менску, иметь представительство на высоком дипломатичном уровне, деле вырашения с белорусскими владами шерогу проблем. Сегодня в Брюсселе наместник министра замежных справ Беларуси Валерий Воронецкий, комиссар Евросвязи внешних совещей и политики добросуседства Бенито Феррера Вальднер подписали специальную домову об открытии Менску представительства Еврокомиссии. Американский комитет обороны журналистов звернувши до Александра Лукашенко спынить тиск на недержавную прессу. Следчий Московского района Менску Дмитрий Розанко принял решение покинуть за кратами витебского предпринимальника Сергея Парсюкевича. Совет министров Беларуси поширил перелик товаров и послуг, кошты на которые не подлегают регистрации в державных органах и могут быть относно свободные. А зараз до международных подеев. Воевники Хамаса взяли на себя отказность за напад на религийную габрейскую школу, в вынику якого загинули 8 вучнев. Представник Хамасу заявил, что организация даст резкий отказ на войсковую операцию Израилю у Палаше Газы, в вынику якой на этом тыдне загинули более за 120 палестинцев. Президент Ираку Джалял Талібані почав двухдзённый офіційний візит у Туреччину праз тыдзень пасля войсковой операції турецьких войскаў супраць курдскіх повстанцаў паўночным Іраку. Кіроўная сацыялістычная партія Гішпаніі і найбуйнейшая апозіцыйная кансерватыўная партыі прыпынілі перадвыбарчую кампанію ў звязку з забойствам палітыка-сацыяліста. Ісаі Караска быў цяжка паранены стрэлам у шыю сёння ў горадзе Мандрагоне ў краіне Баскаў. Пазней ён памёр у шпіталі. Парламенцкія выбары ў Гішпаніі прызначаны на 9 сакавіка. Парламент Абхазии звернулся до международной супольности с закликом признать незалежность Абхазии от Грузии. За аналогичным закликом ранее выступила Павдневая Осетия. Вы слухали выпуск новинов.
Гэта Радио Свобода, далее у студии Алена Тиханович. Витаю вас. Хвіліна ў праз 15 Северын Кваткоўскі прапануе свой партрэт лідара гурту «Таварыш Маузер» Яна Маузера з Магілёву. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. У Брюсселі падпісана пагадненне аб адкрыцці ў Беларусі прадстаўніцтва Еўракамісіі. Чаму так доўга цягнулася вырашэнне гэтага пытання? Чаму цяпер беларускія ўлады ўсё ж пагадзіліся на адкрыццё офісу? Ці паўплывае гэта наўпрост на дачыненні паміж Беларусю і Еўразвязам? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і палітолях Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пытание об открытии в Беларуси представительства Еврокомиссии тянется с лета 2005 года. Вырашение проблемы тормозили белорусские улады. Чего они хотели, чего так долго не давали дозволу, что хотели выторговать от Евразвязу? Спадар Садовский.
Перше я б хотів означити, що коли ставить питання так, чому так довго відкривалося, у питанні вже закладена якби думка, що він обов'язково повинен бути. Мені здається, що може бути акцент трохи не той. Я пам'ятаю, як годи, може, 3, може, 4 назад, коли ми були у Германії, велика група, будемо називати условних демократів, питання те, що узнімалося, і вік, як були представники ОБСЄ, він обіцяв це лобірувати. Це питання вже давно обмірковується, і я розглядаю, що це нормально. Іде взаємне зближення. Чому так довго? На мой погляд, Євразвяз, він почав більш відкрито артикулювати, що він зближається, переплітаючися, а не примушаючи своїх партнерів мінятися. З другого боку, у нас чому так довго? Нарешті наступив час X, і ми почали жити реальним життям. Я маю на увазі ціни на енергоносьбіт і так далі. Тут треба і Росії показати, але не головним чином. Головним чином нам треба реально супрацьовничати з Європою. І часом думати, лобірувати інвестиції відкуль? З Росії чи з Європи. Я думаю, що коли наш Рада це зробив, він цвяроза поступив, не кидаючи ні в які крайності і не виказуючи алярмістські всякі дефініції.
Спадар Лагвінєса, ви як міркуєте, чому питання об відкритті представництва Єврокомісії у Білорусі тягнулося з 2005 року і ось тільки зараз воно нарешті вирішено?
Тое, што гэта пытанне вельмі доўга разглядалася і вырашалася беларускімі ўладамі, гэта адмысловая палітыка беларускіх уладаў, гэта чыста тэхнічнае дыпламатычнае пытанне, якое вырашаецца на падставе ўзаемнасці. Падстава даўным-даўно была ў еўрапейскага звязу патрабаваць таксама існавання прадстаўніцтва менавіта ў Менску, а не ў Кіеве. Мы вядома, што ёсць прадстаўніцтва еўрапейскай камісіі для Ўкраіны і Беларусі, якое знаходзіцца ў Кіеве. Падстава была вельмі простая. Ёсць прадстаўніцтва Беларусі пры еўрапейскіх інстытуцыях, і яно існуе даўным-даўно. Еўрапейскі звяз ужо подписываючи погоднение, певно, еще в 95-м годе на вот, с Беларусью погоднение об партнерстве и супрацовенстве, уже тогда были дипломатичные стосунки, они існували еще ранее. Это нормальная практика у звичайных дипломатичных стосунках. Коли белорусские улады не выконывали этот принцип взаимности, то вина виновочно лежала на их. Чому они это робили? Это ожидание белорусских уладов подтримливать якийсь контакт с европейским звязом, весь час огучивающие какое-то чисто техничное питание для того, как проводить так званый диалог, деля диалогу, не рухающийся конкретно для развития супрацовенства и для сближения, самое главное, сближения Беларуси с европейскими краинами, что есть нашим натуральным национальным интересом.
Магчыма, акрамя атрымання нейкіх канкрэтных саступак з боку Еўразвяза, у стаўленні беларускіх уладаў да дыпламатычнага прадстаўніцтва Еўракамісіі спрацоўваў комплекс ВІКА. Спадар ВІК быў кіраўніком кансультатыўна-назіральнай групы АБСЄ ў Беларусі і рабіў вельмі актыўныя захады дзеля дэмакратызацыі краіны, шыльна супрацоўнічаў з апазіцыяй, і гэта моцна напужала беларускія ўлады, быў востры канфлікт, спадар ВІК быў выціснуты з краіны, і пасля гэтага быў моцна ўрэзаны мандат прадстаўніцтва АБСЄ. Таму цяпер, магчыма, афіцыйны Мінск баяўся, як бы з новым прадстаўніцтвам Еўракамісіі не атрымалася падобная гісторыя.
Говорить про некие обовязковые европредставництвы у каждой краине, с яким есть некие там дипломатичные домовы, я лечу, что это не зовсім так. Бо все ж таки, это не дипломатичное представництво в полном сенсе. У отрозненні от АБСЄ и Спадаровика, это больше важкое решение. АБСЄ теперь это некая, так сказать, виртуальная структура, и она, ну, скажем, политичная и мало что вырешает. А Еврокомиссия, это уже нечто больше важкое. Тому, конечно, это только треба витать. Тогда ВИК и ОБСЄ это была вельми политизованная структура. Это некая была первая спроба. Весь час и шла эта волтузня.
Я б не звязаў адно з другім. Пытанне адкрыцця прадстаўніцтва Еўракамісіі менавіта ў Менску мусіць разглядацца, на маю думку, чыста як інструмент гульні беларускіх уладаў з еўрапейскім звязам, які уяўляе сабой рэальную сілу, якая можа паўплываць на сітуацыю ў Беларусі, калі яна захоча гэта.
Не, тут не зусім гульня, ўсё ж такі. У нас ёсць нейкія пагранічныя дамовы, трансгранічныя абавязацельства. Гэта будзе структура, якая будзе тэхнічна дапамагаць іх яшчэ выконваць.
Питання відкриття представництва – це питання відповідного дипломатичного рангу представництва Європейської комісії менавіта у Мінську, бо є амбасадор Європейської комісії для Білорусі, господар Ян Боу, який знаходиться у Києві. Білоруські влади чисто технічне питання затягували для того, щоб отримати конкретні дивіденди і знову ж не займатися реальним співпрацівництвом з Європейським зв'язом, або займатися тими сферами співпрацівництва, які найбільш цікаві білоруським владам. Це гандаль, енергетичне співпрацівництво. Ані яким чином не розвивати повномасштабне супрацовництво поміж Білоруссю, улучшена улади і громадянська супольність, і Європейським зв'язком.
У ефірі «Експертиза свободи» і її удільники обмірковують питання, чого чекати від відкриття представництва Єврокомісії у Мінську. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гэта тэхнічнае пытанне, але яно мае вельмі выразны палітычны кантэкст. Вось цяпер беларускія ўлады далі сваю згоду на адкрыццё прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі. Што гэта азначае? Пра што гэта сведчыць? Пра некі новы трэнд, пацяпленне ў дачыненнях паміж Беларусі і развязам? Ці што іншае, спадар Садовскі?
На сегодняшний день складывается нормальное экономичное основание Беларуси. Мы уже не маем некого становчего гандикапу, так сказать. Мы повинны жить по сродках. Мы повинны выбирать. Я лишу, что политизовать навод не надо треба. Может, больше глядеть на это экономично. Чому мы зараз хочем с Европой не конкретно говорить? Треба неяк уже идти на сустрач Евразвязу. Вот и акцию там золотую отменили. Это худшее для Евразвязу зроблено. Треба связывать гроши, может быть, белорусские с Евразвязу. З русскими не настільки, як з російськими. Коли ми там, як літовці, кавалок якогось трубопроводу продадим німцю, то це може ліпше, ніж Росії. Тут є цвярозий підход, я так лічу. Я гляджу на це більш економічно, як ніякою політичною демонстрацією.
Цікаво тое, што рашэнне аб адкрыцці гэтага прадстаўніцтва адбылося якраз у перыяд вызвалення палітвязняў у Беларусі. Мне падаецца, што гэтыя дзве падзеі некім чынам звязаны. Спадар Лагінец, як вы мяркуеце, у чым прычына таго, што цяпер беларускія ўлады пагадзіліся на адкрыццё гэтага офісу Еўракамісіі?
Власне, подписання гэтага пагаднення, гэта відавочна этап больш доўгага працэсу ўзаемадачыненняў і менавіта абмеркаванняў пытання адкрыцця прадстаўніцтва Еўрапейскага звязу. Быў ужо указ, які быў падпісаны раней, ён супадаў з неабходнасцю беларускім уладам наладзіць знешні дыялог з Еўрапейскім звязам, бо адчувалася, што не зусім была вызначаная сітуацыя ў стасунках з Расіяй. Гэтыя ўсе рухі варта разглядаць у кантэксце дачыненняў Беларусі з Расіяй, паколькі такая логіка дзеянняў беларускіх уладаў, яны так ці інакш зважваюць адно і інша. Відавочна, гэта адзін з пазітыўных момантаў, але гэта не прынцыповая змена якогасьці стаўлення беларускіх уладаў да Еўрапейскага звязу.
Якія практычныя наступствы адкрыцця прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі? Ці паўплывае гэта наўпрост на дачыненні паміж Беларусію і Еўразвязам? Спадар Садовскі.
Вогулі гэта станоўчая з'ява, я згодны з маім калегам. Асаблівых палітычных нейкіх чаканняў я б тут, канешне, не ўскладаў. Я думаю, усё будзе ісці прыблізна так. Некага пасадзілі, некага выпусцілі. Але станоўчая ў тым, што ўсё ж такі будзе нейкі прамейшы кантакт. Калі Злучаныя Штаты там далёка, тут будзе нейкі прамейшы кантакт. Будуць вырашацца простыя тэхнічныя рэчы. Яшчэ хачу адну рэч сказаць. Усё ж такі Еўразвяз трошкі цяпер палявеў. Гэта вельмі істотна. Я казаў уже, маючи тут своє представництво, він буде вирішати прагматичні речі, бо він буде концентрувати увагу не на ніяких політичних речах. Звісно, він не буде відмовляти там своє 12 потребувань, він буде їх увесь час артикулювати, але він буде вирішати практичні некоторі речі. Я думаю, що і наші будуть цей мандат весь час напамповувати ніякими економічними пунктами, мені так здається.
Господар Лагінец, як ви мяркуєте, як паўплывае адкрыццё прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі на развіццё дачыненняў паміж Беларусю і Еўропы?
Я лічу, што ёсць магчымасць паляпшэння стасункаў Беларусі з Еўрапейскім звязам з прычыны адкрыцця прадстаўніцтва. Найперш я скажу пра такую, можа быць, банальную рэч. Прысутнасць прадстаўніцтва Еўрапейскага звязу менавіта ў Мінску, а не ў Кіеве, будзе азначаць большую ўвогулю прысутнасць Еўрапейскага звязу ў Беларусі, хаця б тым, што з'явіцца яшчэ адзін сцяг Еўразвязу, які будзе тут вісець. Еўразвяз будзе больш візуальна прысутнічаць у Беларусі. Для Еўразвяза ствараюцца новыя магчымасці для вывучэння сітуацыі, паколькі я магу так падазраваць, што колькасць супрацоўнікаў гэтага прадстаўніцтва, якія будуць займацца менавіта нашай краінай, будзе большая, чым колькасць супрацоўнікаў, якія зараз знаходзяцца ў Кіеве. Гэта таксама пазітыўна. Гэта дазволіць развязу лепш разбірацца ў беларускай сітуацыі. Класічна, любое дыпламатычнае прадстаўніцтва, а менавіта такімі з'яўляецца прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі тут у Менску, якое адчыніцца, спадзяюся, у хуткай будучыні. Так вось, любое дыпламатычнае прадстаўніцтва, яно мае на мэце прадстаўляць тую інстытуцыю ці дзяржаву, якую ён прадстаўляе, інфармаваць пра сваю палітыку і таксама абараняць інтарэс сваіх дзяржаў-чальцоў і таксама грамадзянаў Еўрапейскага звязу. Вось калі мы кажам пра пытанне інфармавання і прадстаўлення пазіцыі, то гэта вельмі важна для далейшага працэсу еўрапеізацыі Беларусі.
Я б усё ж такі паасцярогся б так вот націскаць на дыпламатычнае прадстаўніцтва, усё ж такі, калі гэта дэлегацыя, ну чаму ж не кажуць тады на еўрасленгу embassy? Я баюся, што гэта трошкі не дыппрадстаўніцтва.
А чаму кіраўніка прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі ў Кіеве для Беларусі і Украіны называюць амбасадар? Таксама ёсць вялікія чаканні ад беларускай грамадзянскай супольнасці, што дзейнасць прадстаўніцтва Еўракамісіі будзе ісці паводле пэўных мадэляў, якія ўжо выкарыстоўваліся ў краінах-кандыдатах да вступлення ў Еўрапейскі звяз. А менавіта будзе вывучацца беларускае заканадаўства на прадмет яго адпаведнасці да агульнаеўрапейскага заканадаўства. Будуць таксама рабіцца экспертныя заключэнні наконт гэтага, будуць рабіцца прапановы беларускім уладам што да дастасавання нашага заканадаўства да агульнаеўрапейскіх нормаў. І ў гэтым відавочна я бачу вельмі пазітыўную ролю, якую патэнцыйна можа адыгрываць прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі ў Менску.
Выслухалі экспертызу свабоды. Пытанне, чаго чакаць ад адкрыцця прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску, абмяркоўвалі былы пасол Беларусі ў Нямечыне Пятро Садоўскі і палітолях Алесь Лагвінец. Вёў перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Беларусь адклікала свайго пасла са Злучаных Штатаў і парэкамендавала паслу ЗША ў Беларусі пакінуць краіну. У заяве Міністэрства замежных справаў Беларусі гаворыцца, што рашэнне адклікаць для кансультацыі ў пасла Міхаіла Хвастова было прынятае ў сувязі з увядзеннем дадатковых санкцыяў супраць канцэрну «Белнафтахім». Прадстаўнік Белага дома назваў дзеянні беларускіх уладаў неапраўданымі і заявіў, што яны яшчэ ў большай ступені ізалююць Беларусь ад аб'яднанай Еўропы. Сёння ў Брусэлі была падпісаная дамова пра адкрыццё ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі, выканаўчага органа Еўразвязу. Савет міністраў Беларусі пашырыў пералік тавараў і паслугаў, цэны на якія не падлягаюць дзяржаўнаму рэгуляванню. Амерыканскі камітэт абароны журналістаў звярнуўся да Аляксандра Лукашэнкі з патрабаваннем спыніць ціск на недзяржаўную прэсу. Ну а зараз спецыяльны выпуск «Падарожжа ў свабоды». Северын Квяткоўскі прапануе партрэт Яна Маузера з Магілёву, аднаго са стваральнікаў гурту «Таварыш Маузер».
Ян мяркуе, што беларуска моўнасць у Беларусі пакуль ёсць субкультурай, але бачыць, што кола носьбітаў мовы пашыраецца. Мы дзейнічаем на ўсё тым жа полі аматараў беларускага року, але гэта поле расце. Прапарцыйна колькасці людзей, якія скандуюць перад сцэнай «Жыве Беларусь», кажа Маузер. Яны слухаюць наш рок не таму, што яны патрыёты. Яны робяцца патрыётамі, слухаючы нас. Таму што яны бачаць, што сваё можа быць лепей, цвердзіць Янка Маузер. Нядаўна з назвы гурту прыбралі слова «таварыш», бо не ўсе разумеюць алюзію на паэзію Маяковскага. Сціплы, стрыманы, спакойная манера гаварэння. Не верыцца, што на сцэне Ян Маузер выдае круцялі пад экстрэмальную цяжкую музыку.
Мы думалі, як гэта акрэсліць. Нарэшце я прыдумаў такую назву, як поп-метал. У гэтым стылі граем толькі мы.
Што да будучыні гурту, Янка Маузер гаворыць упэўнена.
Постімперская свядомасць, то, што робіцца папулярным у Расіі, тое аўтаматычна робіцца папулярным тут. Таму што, ну, калі там ацэнілі, значыць, гэта нешта вартае. Ну, самі не могуць да канца ацэніць. Дзейнасць музычную ў Беларусі нагадвае імітацыю гэтай дзейнасці. Таму мы нават адмаўляемся больш чым ад паловы прапановаў па выступах зараз, таму што рыхтуемся зрабіць вялікі рывок на іншыя рынкі.
Ян Маузер жыве ў самым цэнтры Магілёва.
Могилев – вельми утульный город для життя. Вот я живу в центре, да, в спортзале. Ну, это мой звичайный маршрут по городу, куда я выхожу, когда я выхожу в спортзале три раза на тыдень. Мне там пройти хвилинок 10, может быть, 15. Город сам по себе, как областный центр, пригожий и нормальный, и дотягивает до своего статуса.
Янка Маузер цяпер мае магчымасць зарабляць на жыццё ганарарамі за творчасць, не прывязаная да штодзённага працоўнага станку. Таму сацыяльныя праблемы Магілёву яго мала абыходзяць.
Ну, мне трэба, каб былі вось вакол мяне сваякі, сябры, дзяўчына Маузер, вось. А яны ўсе тут, таму мне тут падабаецца. У нашай стабільнасці ёсць нешта няўмольнае. Усе твае выстаўкі будуць дарэмныя. У краіне забітых, забытых, незадаволеных. Державные сродки массовой дезинформации позбавят тебе почуття болю. Еще один урок потребує канонизации, але Беларусь будет вольной.
Калі Янка жыве ў цэнтры, дык ягоная дзяўчына Наташа на ўскрайку Магілёву. Наташа пачынае па-беларуску, але пасля просіць прабачэння і пераходзіць на расейскую. Маўляў, яшчэ не давучыла беларускую так, каб шпарка гаварыць.
На которого всегда можна положыцца, потому что он ответственный. Это человек, с которым я знакома где-то полтора года и никогда в нем, наверное, не разочаровывалась. В принципе, человек очень спокойный, задумчивый, но иногда может сорваться, но, в принципе, бывает это очень редко. У нас похожие вкусы, похожие предпочтения какие-то, поэтому мне с ним интересно.
Видать, Наташа одиная прихильница Янки Маузера, якая не ходит на концерт гурту Маузер.
На концерт я с ним не ездила. Я просто очень за нее переживаю, когда он на концертах. А если я там еще буду присутствовать, то мое переживание будет зашкаливать, поэтому я не хочу себя расстраивать. Хотя все равно потом узнаю от друзей, что выступили они классно.
А музыка Маузера подобается вам?
Да, нравится. Иногда слушаю.
Цяпер Наташа – студэнтка Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэту. Яна пазнаёмілася з Янкам яшчэ ў падлеткавым узросце.
Скорее всего, в школе, да, это был, наверное, 11 класс. Но я тогда их не слушала, просто человек, который известен в Могилеве, и вот про него узнаю что-то. А лично познакомились с ним. Я даже не знала, кто он такой, но как не банально, мы познакомились в интернете, на сайте знакомств. Буквально через пару дней оказалось, что мы ходим в один и тот же тренажерный зал, ну и как бы продлили наше знакомство там.
Мы зайшли у школу, где учился Янка. Вось, до речи, школьница, фанатка гурту.
Когда-то нам сказали на уроке, что товарищ Маузер, это же такая жуть, как вы можете это слушать? Это же не за Беларусь, это же все-таки школа. Они когда-то репетировали у нас в школе недолгое время, потом директор что-то узнал про них и запретил им просто репетировать там.
Навучэнку апошняга 11 класу клічуць Маша. Маша часта бывае за мяжой, любіць рок-музыку і мае свае сімпатыі ў музыцы.
Із магілёвскай рок-сцэны, я считаю, Маузер – это одна из самых перспектыўных груп. Они очень правильную музыку пишут, то есть со смыслом. То, что трали-вали и просто под гитару это все записано красиво, у них в музыке есть смысл.
Маша раскрывает таємніцы громадского існавання Янки Маузера у Могилеве.
Янка Маузер считается секс-символом Могилева. На нем любят вешаться маленькие красивенькие девочки. Он тоже любит девушек. Если Янка там пройдется, все обсуждают. О, вы видели, это Янка Маузер. Я знаю Янку Маузер. О, да. Ну и так далее.
Ані Янка, ані дзяўчына Янкі Наташа не ведае пра нашу размову з фанаткай Машай. У кожным выпадку Наташа пра Янку гаворыць спакойна.
Может быть, в какой-то степени он эгоист, но, в принципе, это правильно. Ну, иногда как бы пытаюсь бороться с этим, потому что это иногда может как бы меня задеть, ну, а так, в принципе, меня все в нем устраивает.
Штрыхі да грамадзянскага і музычнага партрэту Яна Маузера прапануе Севярын Квіткоўскі.
Паплечнік і калега Янкі Маузера Уладзімір Колгас Селяцоў, гітарыст, аўтар музыкі, сузаснавальнік гурту, не робіць сябра ідала.
Ён можа быць жорсткі, вельмі капрызны, я б сказаў. Ён вельмі таленавіты чалавек, ён шмат над сабой працуе, таму імкнецца да сваёй мэты, і мы проста ведаем адзін аднаго ўжо, напэўна, гадоў як 6, ці нават 7. Ну, мы зыграныя. Нам дастаткова проста друг з другом.
Жені Манцевич робила фотосесію для Янки Маузера.
Коли правду казати, то він мені одразу не сподобався, тому що він занадто виділяється з натовпу, не такий, як усі, і мені здавалося, що це не вельми добре впливає на його як особу. А змінило ставлення одразу ж перша розмова, тобто я побачила, що це цікавий чоловік і вельми добрий, розумний і приємний у розмові чоловік.
Як і дзяўчына Янкі Наташа, Женя Манцевіч не бачить нічого заганного у егоцентризмі свого фотогероя.
Він себе любить, і він любить, щоб люди його так само любили, тому він ніколи не супер, що його на фотоздимки і провокаційні фотоздимки десь в інтернеті з'являються. Наоборот, я недавно повісила його на фото вже, і він сказав, що «Женька, давай я ще вішаю, тебе ще є».
А ще Женя Манцевич розповідає про випіндрожність Янки Маузера.
Така адметна риса, що я ведаю шмат людей, які його не ведають особливо і не люблять його ось за такой, якби той, що він там штани спустивши носить, що майтки видають. Ну, шмат хто з-за гэтага його не любить, що ось він такі випендривається, там хоче показати себе з нікого такого боку. А ну насамперед у житті він вельми добрий, класний, він просто весело.
Тепер сім'ї Янки у Могилєві живе одна мама, спадарня Лариса, яка працює в медичному центрі. Батько Миколай у Москві. Гетак, як і мати, стоматолог. А 18-годова сестра Алла вчиться у Болгарії у американському університеті. Зустрікаємося зі спадарнею Ларисою у центрі Могилєву. Говоримо про сина Янку.
У нас не такі вже великі проблеми. Я, в принципі, розумію, стараюсь зрозуміти. Хороший парень такий, розумний, зі своєї точки зору, на все і на все. Я йому вважаю, що моє призначення не мішати. Чим я можу, я йому повинна допомогти.
Ми з Янком спробували погуторити з былими школьними наставниками, але всі відмовилися, спослалися на необхідність адмислового дозволу районного начальства. Янка був здивлений, не чекав, що школьне керівництво спужається журналіста, але спадарня Лариса про синову школу відгукається вельми доброзичливо.
Учился в третій нашій гімназії. Я вообще вот благодарна этой гімназії за то, що вони, в принципі, не давят дітей і дають їм можливість самовыражаться, слушають їх, може бути, не зовсім правильне мнение, но опять-таки прислушуються к ним. Вона була у нас длинна волосся в школі. Опять-таки вот там ніхто не стриг, не заставляв стригся.
Янка почав говорити по-білоруську уже після школи.
Він ответил на четвертом курсі в інституті, коли учился, він почав говорити по-білоруськи. Своєму сожалению большому, я не вмію правильно розмовляти по-білоруськи, не пытаюсь это делать. Я много чего не понимала. У него переспрашивал, он мне переводил. Сестра его, моя дочь, тоже стала где-то уже месяца 3-4 разговаривать лично со мной, вот с Ваней, с отцом, только по-белорусски.
Музичний менеджер, один зі створальників музичного порталу Тузін Гітов Олексій Міншонок.
Коли кажуть Янка Маузер, то перше, що приходить до голови, це образ такого ідеального, що ли, білоруса. Чоловік, який кожен день розмовляє на білоруській мові. У своїй творчості він так само пропагандує білорусщину. Во всіх своїх діяннях так само він накерований на досягнення якої мети у популяризації білорусщини. Концентрат ніяких ідей білоруських у одної особі.
У 2001 році Янку Маузеру було 18 годов. Ён організував у центрі Могильова ланцуг неабыякавых людей, як мяркує самый великий у Могильове. За організацію несанкціонованого пікету мав адміністративну судимость.
Маузер був таким політизованим гуртом. Зараз я пишу тексти на інші теми, більш екзистенціальні такі не йду. А тоді мені відцікавило з нотки. І з нотки, ну, ось зараз просто не цікавить. Коли зацікавиться, знову почну писати знову про гэта.
А чому не цікавиться? Що змінилося? Чи ти змінився?
Ну, напевно, може бути, нема таких значних політичних подій у Білорусі.
Можна собі уявити, що гурт Маузер, чи ти персонально знову з'явишся на ніяких барикадах?
Коли з'являться барикади, то безумовно з'явлюся. І я.
Творчий портрет Яна Маузера представив Северин Квятковський. Ну а зараз слово Міхасю Скоблу, який розкаже про гостей і теми нової передачі «Дом літератора».
У новым выпуску «Дому літаратара» гутарка з Лявоном Барышчэўскім, складальнікам унікальнага 28-моўнага беларуска-лацінска-еўрапейскага слоўніка, які нядаўна выйшаў з друку. Крытык Ганна Кісліцына рэцэнзуе кнігу прозы віцебскага пісьменніка Франца Сіўка пад назвай «Час бубна», якая папоўніла нядаўна серыю «Бібліятэка нашай Нівы». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча з паэткай і перакладчыцай з італьянскай мовы Аксанай Данільчык.
Перадача «Дом літаратара» выйдзе ў эфір на нашых хвалях заўтра ў суботу.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Слухачы, на гэтым Радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».